Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Po dvoch epizódach, ktoré boli venované členkám Prešovského dobrovoľníckeho centra, je to dnes trošku iné, výnimočné, ale o to zaujímavejšie, pretože sa budem rozprávať s dobrovoľníkom, s veľmi aktívnym dobrovoľníkom a celkovo aktívnym človekom, s Filipom Kolárom. Ahoj Filip, vítaj.
Ahoj Peťo, ahoj.
Ty si, Filip, ty toho robíš naozaj, že dosť, len tak, čo si pamätám a o čom viem, tak ty si v rámci dobrovoľníctva si pomáhal v nemocnici počas pandémie, potom si vlastne pomáhal a vlastne stále aktívne pomáhaš v útulku pre deti a pre rodiny. Pomáhal si aj niekoľko mesiacov staršej pani s nejakými základnými činnosťami, aktivitami. Ak sa nemýlim, bol si aj na hranici, tuším, že?
Áno.
No tak je toho naozaj dosť. A aby sme nezabudli, tak ty popri tom všetkom ešte si aj sokoliar. Ako toto všetko stíhaš?
No, priznám sa, že niekedy to je trošku ťažké, ale vždy hovorím, že človek keď chce, časy nájde na to, čo chce. Základom sú priority. A keď si ich správne určím, tak potom viem stíhať všetky tie svoje veci. No a okrem toho samozrejme každý má rodinu, každý má priateľov, svoje hobby. Takže stále sa to nejako snažím tak, aby som rovnomerne a spravodlivo stíhal každú časť, ktoré sa venujem. Je to vlastne o prioritách. Keď človek chce, časy nájde.
Mm-hmm. To znie rozumne, to kvitujem. A vlastne tých dobrovoľníckych aktivít je pomerne dosť a ja to tak vnímam, že nie je úplne štandardom, že by sa človek takto široko venoval tomu. Ako to začalo, alebo čo bol možno taký ten prvý impuls, že si povedal, že idem robiť dobrovoľníctvo alebo nejakú dobrovoľníckú aktivitu?
U mňa to bolo paradoxom práve COVID. Ja som vlastne pracoval na letisku vojenskom v Prešove ako sokoliar. A tým, že je to štátny podnik, tak keď došla tá najvyššia druhá vlna pandémie, tá najostrejšia, tak sme mali aj my home office. Takže bol som polku týždňa doma a nemohol som nikam chodiť, pretože vždy boli nejaké obmedzenia, nejaké zákazy vychádzania. Takže bol som doma a aj to som nemohol nikam ísť. Tak som si povedal, že niečo by som mohol robiť zmysluplné. A popri tom som stále pozeral správy o tom, o tých nemocniciach, koľko tam bolo vždy ľudí, koľko tam bolo vždy obetí. Prvý takýto moment bol, keď som zachytil v nejakých médiách, že ku covidovým pacientom chodia kňazi. A povedal som si, že asi tam môžu chodiť aj iní ako zdravotnícky personál, samozrejme, keď majú nejaký čistý úmysel. Mm-hmm. Tak som si povedal, som doma, mám snahu, vidím, čo sa deje, tak chcem skúsiť ísť nejako pomôcť. Tak som zavolal do Prešovskej nemocnice, či náhodou nebudú potrebovať nejakú pomoc. Hovorím, naozaj jedno, čo budem aj dlažky umývať, len niečo, aby som mohol robiť, aby som nemusel doma sedieť, kým sa druhý trápia v tých nemocniciach. Tam to nevyšlo, tak som volal do nemocnice do Košíc a tam to vyšlo hneď. No a tam som v prvé dva dni svojho pôsobenia robil na sklade zdravotníckeho materiálu, kde vlastne som iba bol taký záskok na miesto zamestnancov, ktorí boli veľa zamestnancov bolo na covidových PN-kách a nemal to pracovať, tak tam som bol 2 dní, no ale potom už sa mi dostalo takej ponuky, keď som vlastne robil na zachránke a bol som taký šoférov asistent, závozník kvázi a vlastne sme prevážali covidových pacientov medzi oddeleniami. Čiže boli 3 oddelenia, bežné lôžkové, potom iska, potom aro. Keď napríklad niekto z oddelenia bežného, alebo toho by som povedal to s najľahším priebehom covidu, potreboval ísť na isku, na aro, sme ho potom previezli. Keď niekto z isky, z ara sa mu polepšilo a musel uvoľniť miesto inému, tak sme ho dali naspäť na covidové miesto. Takže vlastne tam som to všetko videl na vlastné oči a nebol to pekný pohľad. Takže tam som pôsobil asi nejaké 4-5 mesiace a potom sa už situácia našťastie upokojila a niekedy v apríli alebo v máji, tuším to bolo, keď som už chodiť prestal, lebo z 12 hodín sme možno 8 presedeli, lebo naozaj bolo našťastie, bolo toľko malo tých covidových pacientov, že už to nebolo treba, tak vravím si, tak už to asi nie je potrebné, tak nerad som, keď sa cítim byť zbytočný. Tak som povedal, že už Keď sa to ešte zhorší, volajte ma, ale na teraz už asi nebudem tu potrebný. Uh-huh. Takže to bolo také moje prvé.
Uh-huh. No a vlastne, ako celkom ma ešte pobavilo aj to, že ako sokoliar na letisku si vlastne mal home office. To je taký vtipný paradox.
Je to vtipné, ale áno. Takže tým, že je to štátny podnik, takže tam jedno, aká to funkcia, keď raz navelil home office, tak to musel byť každý. Takže vtáčiky potom mali tiež home office.
Odháňali ostatné vtáky z domu potom, z klietok.
Áno.
No a vlastne teba to tým pádom, že si ostal tak dlho a že potom... Beriem to teda tak, že ťa to neomrzelo a že si v tom videl zmysel, že si chcel pokračovať aj ďalej, ak teda aj nepriamo v nemocnici, že si našiel potom ďalšie aktivity a ďalšie možnosti.
Určite áno. Dobrovoľníctvo si myslím má veľký zmysel pre obidve strany, pre toho človeka, ktorý chodí pomáhať a ten, ktorému sa pomoci dostáva. O tom sa ešte asi potom budeme baviť. Chcem vlastne povedať to, že Denisa Rohunová z PTCčka ma oslovila, že jedna pani pri Prešove, ktorá žije sama, je veľmi slabá, potrebuje pomoc so základnými životnými úkonmi, ako je umývanie riadu, upratovanie, nákup, lieky, chodenie po doktoroch a podobne. Takže nemám záujem. Tak vravím, že dobre. Stále, bo to bolo ešte také ťažká covidová situácia, ktoré som mal trošku toho menej, že som si povedal, že budem to stíhať a chcem to stíhať. Tak tam som chodil asi pol roka. No a už sa jej tak polepšilo, lebo sme stále chodili po doktoroch na rôzne injekcie, ktoré vlastne jej dali sílu a už funguje sama plnohodnotne. Mm-hmm. Takže, no a potom prišiel 24. tuším február tohto roka, keď sa stalo to, čo sa stalo na Ukrajine. Od prvého momentu už som hneď vedel, že chcem nejako proste pomôcť, lebo veď boli to plné médiá. Mm-hmm. A videl som, že chodia dobrovoľníci a videl som, že chodí Adra. Mm-hmm. Tak som sa hneď nakontaktoval na Adru, či sa dá nejako pomôcť, napriek tomu, že neviem ani slovičko po ukrajinsky, čo potom ich trošku aj chýbalo tam. Takže sme sa stretli spolu, povedali, že čo budeme robiť, o čo pôjde, skúsil som to a bol som tam nakoniec 4 víkendy. Mm-hmm. A bola to obrovská skúsenosť do života.
Tak je to predsa len asi iné vidieť to naživo a zažiť to naživo, než len tak sprostredkovanie.
Bez pochyby. No.
A ako možno tvoje okolie vnímalo, alebo aj vníma takúto tvoju vyslovene takú, že občiansku aktivnosť alebo takú ochotu pomáhať? Možno stretávaš sa, predpokladám, že s pozitívnymi ohlasmi, ale možno si aj niekoho namotivoval na niečo také, alebo ako to vnímajú okolo teba?
Moje okolie ma v tom podporovalo, čo je veľmi aj pre mňa dôležité, keď ho človek v niečom podporuje, avšak ja snažím sa venovať čas aj rodine, aj priateľom a tým pádom, že som musel chodiť preč, tak som potom menej času venoval tej rodine a tým priateľom a svojim koničkom a svojim vtáčikom, ktoré boli dosť často doma samé. Takže toto bola taká trošku obeta, ale každý chápal, že kvôli čomu to robím, že to nie je kvôli tomu, že chodím po diskotékach a podobne, ale že to je kvôli niečomu zmysluplnému. Či som namotivoval, to neviem. Dúfam, že áno, lebo snažím sa o tom naozaj rozprávať kvôli tomu, aby človek aj videl tú osobnú stránku tej situácie na Ukrajine, lebo iné, keď to človek, ako si už povedal, keď to vidí v médiách, kde môžu rozprávať a napísať kadečo, a keď to človek zažije priamo na vlastnej koži a vidí to na vlastné oči, takže to som musel nejako sprostredkovať, aby to bolo aj z prvej ruky takzvané. No a či som namotivoval, tak dúfam, že áno. A dokonca napríklad, už keď si spomenul ten útulok pre rodiny s deťmi, tak tam som chodí so mnou ďalší človek, ktorému som vlastne o tom rozprával, ktorý má naozaj srdce na pravom mieste. Tak jeho to tak trošku motivovalo, že chceteš nejako pomôcť. Takže som za to veľmi rád, lebo každá pomocná ruka je dobrá.
To je pravda a je to... Zase je super, ak je niekto priamo takýmto príkladom, že ako ty si niekoho namotivoval, alebo možno to nemusí to byť nutne, že vyslovene teraz idem niekoho motivovať, ale naozaj, že robíš niečo, lebo ty v tom vidíš zmysel a práve to môže niekoho ďalšieho osloviť. Takže to je super. Načrtol si to už skôr a teraz sa k tomu dostaneme. Dobrovoľníctvo je vnímané väčšinou tak, že teda ty dávaš niekomu niečo, svoj čas, svoju energiu, nejaké schopnosti a podobne, čo samozrejme je do istej miery pravda, ale zároveň všetko, čo robíme, tak nejakým spôsobom dáva to niečo aj nám. Čo dobrovoľníctvo dáva tebe?
Príjemný pocit. To je prvá vec, lebo naozaj snažím sa na svete žiť, nie iba existovať a toto práve je jeden z tých zmyslov, pretože dá mi to obrovský zmysel, že mám v sebe ten pocit, že robím niečo zmysluplné a čo môže pomôcť druhým a snáď aj pomáha. dokonca aj keď niekedy mám zlý deň, ale vidím, keď ten druhý človek vám vráti tú spätnú väzbu, tak ten deň sa vždy hneď zlepší. V prvom rade dal mi to ten taký svoj vnútorný pocit, vnútorný pokoj, že robím to niečo zmysluplné a naozaj nesedím doma za počítačom, čo môžem robiť kedykoľvek. Ďalšie veci dalo mi to, v živote rád spoznám nových ľudí. Vďaka tomu som vlastne spoznal aj teba a naozaj desiatky, by som povedal až stovky nových ľudí, ktorých som spoznal, a sú to skvelí ľudia. Som veľmi rád, že ich poznám, lebo sú to ľudia, ktorí chcú pomáhať druhým, tým pádom sú stále takí priateľskí, stále sa spolu bavíme, spolu si rozumieme. Naozaj dáva mi to veľmi veľa. No a v neposlednom rade, čo mi to dalo, bolo taký trošku iný pohľad na svet a na ľudí. Pretože, ako sme už povedali, je iné vidieť niečo na vlastné oči a iné vidieť to v médiách. Tak napríklad s tým covidom, keď to bolo aktuálne, najaktuálnejšie, tak väčšinou každý sme to počuli iba z médií, no ale mal som tu česť v úvodzovkách, vidieť to na vlastné oči, tie najťažšie stavy. Takže a zrazu, keď tam leží niekto, kto je absolútne zdravý a má v úvodzovkách iba covid a je v môjom veku a ide mu o život, tak človek si nedá mu to neuvedomiť si, aký je ten život naozaj vzácny. A žijeme si spokojne svoj život a zrazu príde niečo, čo ani neovplyvníme a zrazu naozaj bojujeme so životom doslova a o zdravie. A uvedomil som si, že niekedy koľko málo stačí ku šťastiu a že nemusím sa hrnúť za všetkým, čo sa blíži a leskne. Takže úplne mi to zmenilo proste myšlienky a pohľad a takisto aj na tej Ukrajine. Videl som na vlastné oči tých ľudí, ktorí čekali, proste ako nám plakali na pleciach, ako nám rozprávali svoje naozaj dýchberúce príbehy, ktoré sú naozaj doteraz, niekedy na tým premýšľam a hovorím si, ako to zvládli, ja by som to asi už dávno psychicky nezvládol. A hlavne vždy sa na tej Ukrajine sa zamýšľam nad jednou vecou a to sú otázky. Aké otázky si v živote kladú tí, ktorí prišli o všetko v živote a aké si otázky my kladieme. Hej, takže oni si vlastne kladú otázky, čo si dneska oblečie, kam pôjde, čo bude v robote a podobne. Tie isté otázky si kladieme aj my. S tým rozdielom, že my máme na výber. Keď si povieme, kam pôjdem dneska vonku, pôjdem na diskotéku, pôjdem do baru, pôjdem ku kamarátovi, kam pôjdem. Mám veľa na výber. Oni na výber nemajú takmer nič. Poviem si, čo si dneska oblečiem, dám si rifle alebo nohavice, dám si modré, žlté, biele, ružové, hociaké, mám na výber veľa. Oni si tú istú otázku kladú, že čo si oblečú, ale oni si to vlastne kvôli tomu kladú, že naozaj si nemajú čo obliecť. Mm. To vlastne som sa nad tým zamýšľal, tie otázky, ktoré si my kladieme a ktoré si kladú oni a hlavne ako ľahko my vieme my na svoje otázky nájsť odpoveď a ako dlho oni na svoje otázky hľadajú tie svoje odpovede. A opäť som si uvedomil tú jednu zásadnú vec, že ja mám domov strechu nad hlavou, mám čo jesť, mám si čo obliecť a tam som si zrazu uvedomil, že môže prísť jeden jediný deň v živote, kedy mi to v sekunde všetko niekto alebo niečo mi to zoberie. Mm. Takže opäť ten pohľad, že nič nie je samozrejmosť. Nič nie je samozrejmosť, ani to, čo mám práve na sebe oblečené, to, čo mám v chladničke, nič nie je samozrejmosť. A snažím sa veci si trošku ctiť viacej a vážiť si aj tie úplne maličkosti, ktoré mám, tak sa snažím trošku si ich viacej vážiť. Takže naozaj dalo mi to veľa, lebo všetko zlé je niečo dobré. Ja vždy hovorím.
Je to také naozaj na zamyslenie, lebo presne to, čo vravíš, tak je to o tom, že tie také veci blištivé a krásne leskle, ktoré dobre vyzerajú a dobre sa o nich počúva, tak tie sa naháňajú pomerne ľahko v situácii, keď máš pokryté nejaké základné potreby a keď naozaj nemusíš uvažovať nad tým, kde budeš spať alebo čo si oblečieš a z čoho povedzme zaplatíš jedlo na ďalší deň. Ale naozaj, že ak nemáš tieto veci pokryté, tak teba absolútne netrápi to, že či máš nejaké najnovšie auto a podobne. A toto je podľa mňa fajn, že vie to človek, vie byť človek s realitou takto konfrontovaný aj v rámci niečoho, čo sa povie, že vlastne iba dobrovoľníctvo, že niekto si možno predstavil niečo také, že ide prečítať. Nechcem to nejako akože zhadzovať alebo čo, ale že nemusí to byť len o tom, že ideš povedzme seniorom prečítať nejakú knihu alebo niečo, ale že to dobrovoľníctvo má naozaj rôzne podoby a dokáže človeka dostať do situácií, kedy je konfrontovaný so situáciami, ktoré by bežne nezažil. Takže naozaj vďaka, že hovoríš o takýchto veciach. Trošku som stratil slova. A chcem sa ale spýtať ešte, nechcem ti zase vkladať akože slova do úst, ale na základe svojich doterajších skúseností by si odporúčil dobrovoľníctvo aj ostatným širokej verejnosti?
Všetkým. Bez pochyby všetkým. Lebo hlavne veľa vidím paradoxne aj s tými dravcami, lebo s nimi chodím naozaj, kade tá ide medzi ľudí a vidím zrazu, že koľko ľudí potrebuje pomoc a koľko ľudí žije naozaj niekedy až v biede a častokrát im nemá to pomôcť, niekedy dokonca ani vlastná rodina. A čím ďalej sa ten svet vyvíja, tak tým viac ľudí takýchto je a práve čím ďalej tým viac ľudí je, ktorých potrebujú pomoc, tým viac ľudí by malo byť tých, ktorí tú pomoc dávajú. Takže, ale samozrejme, každý to musí robiť zo svojho vlastného presvedčenia. Nie je to niečo, čo človek robí na silu. Mm-hmm. To je absolútne vylúčené. Lebo človek potrebuje aj dať nejakú tomu človeku nejakú pozitívnu energiu, ho nejako potešiť, ho nejako povzbudiť. Takže potrebuje aj ten človek byť nejako psychicky stabilný, aby mohol tú pomoc dať kvalitnú. A aby to naozaj malo zmysel. Takže určite by som to odporúčil všetkým. Naozaj všetkým, ktorí to chce robiť niečo zmysluplné a pomôcť druhým. A zároveň pomôže aj sebe. Lebo tak, ako to pomohlo mne, že som zmenil pohľad na svet, na ľudí, na ako mi sa bavili tie veci blížiace a lesknúce. Nepochybne to zmení minimálne jeden pohľad, to zmení každému jednému, kto to okusí. Bez pochyby každému jednému, kto má trošku viac voľného času a naozaj chcel by, lebo to človek musí sám chcieť. Mm. Tak potom určite áno. Je to naozaj, je to samozrejme aj ťažké. Človek musí vždy niečo obetovať, ale vždy mu to niečo dá naspäť. A kvôli tomu to si myslím potom má zmysel.
To si tiež pekne povedal. Naozaj je počuť z tvojich slov, že vieš, o čom hovoríš. To je super. A naozaj v rámci toho dobrovoľníctva si vyskúšal rôzne veci. Máš nejaký taký možno, že najlepší zážitok alebo niečo, čo proste ti tak nejak utkvelo v pamäti, že sa ti to vždy vybaví, keď sa ťa niekto spýta možno na tvoje doterajšie skúsenosti a podobne?
No neviem, čo skôr. Lebo tých zážitkov boli samozrejme aj menej veselých, ale strašne veľa ich bolo veselých. Napríklad, keď sme chodili na tú Ukrajinu, respektíve na ukrajinské hranice, tak tam bolo jedno dievčatko, ktoré naozaj príbeh je dýchberúci, ale ide o to aj s jej staršou sestrou a s ich maminou, ako to všetko zvládali. Keď prišli ku nám a povedali nám, že všetko majú stratené, všetko majú preč do života, naozaj prišli traja ľudia s dvoma igelitkami a v tých igelitkách bol celý ich život. Čiže je to trošku menej veselé, ale ide o to, že boli tam asi 3 alebo 4 dni. Keď sme sa s nimi rozprávali, tak bolo to ako sa rozprávať s niekým, kto má naozaj šťastný život, kto každý deň si užíva život, také boli proste plné entuziasmu, plné elánu, plné radosti, šťastia a naozaj si cenili každú jednu maličkosť, ktorú mali, ktorú sme im dali. Takže toto ma tak potešilo, že alebo samozrejme úplne chápem tých, ktorí tam chodia plačúci. To ja by som možno bol rovnaký a možno ešte horšie. Úplne to chápem. No ale boli naozaj takí, ktorí si určite niečo aj vyplakali, to bez pochyby, ale potom keď prišli, tak si naozaj, keď mali tam 3 dní čase deti bola čakať na ich odvoz, tak brali to tak pozitívne, že tiež ďakovali, že nás stretli, že nás poznali, že dúfajú, že nás uvidia aj na budúce. Takže veľa bolo takých príbehov, ktorých som naozaj počul, alebo ako mi ľudia hovorili svoje príbehy zo života, tie veselé a takto. Vlastne každý jeden krok človeka k lepšiemu ma vždy poteší. Aj v tom útulku, čo chodím, tak tiež tam je veľa tých menej veselých príbehov, ale stále sa tam nájde nejaký aj dobrý. A čo je veľmi dobré, že tie krajšie príbehy prevyšujú tie menej pekné. A to je veľmi dôležité, napriek tomu, že v akých situáciách tí ľudia, na ktorých práve myslím, boli. A toto je veľmi, veľmi pozitívne. A samozrejme, bolo vždy veľa srandy, lebo ako som už vravel, že či už dobrovoľníci z Adry alebo Prešovského dobrovoľníckeho centra, ktorý som spoznal, tak vždy sme si našli srandu. Ako hovorí môj synovec, že aj keby nebolo na chleba, sranda musí byť stále. Takže sme naozaj, tým, že sme boli partia dobrá a dobrý kolektív, tak srandy bolo naozaj strašne veľa. A to práve vďaka tomu dobrovoľníctvu, alebo vďaka nemu som tých ľudí spoznal a vďaka ním aj tá sranda bola. Naozaj, keď ľudia spali po nociach, my sme išli niekde, kde sme boli sami a už sme sa proste bavili my, samozrejme tam vždy niekto ostal, ale sranda bola naozaj stále v nejakej miere.
Je to presne tak, ako mnoho vecí, tak aj toto. Je to o ľuďoch a presne o tých medziľudských vzťahoch a keď sa stretnú ľudia, ktorí majú nejaké podobné hodnoty alebo nejaké podobné nastavenie životné, tak napríklad aj v rámci toho dobrovoľníctva, tak to dokáže byť naozaj také, že prospešné pre všetky strany. Takže viem si predstaviť mnoho tých situácií, že boli určite zaujímavé. Spomenul si viacero príjemných zážitkov, skúseností, ale ako na pozadí tých všetkých zážitkov bolo možno aj niečo negatívne, neúplne príjemné, tak ma teda zaujíma, že či si aj v rámci tých dobrovoľníckych aktivít a činností, či si sa povedzme aj stretol s nejakým nepríjemným zážitkom, lebo aj to patrí k životu. A ak áno, tak možno ako si k tomu pristupoval, alebo ako si ho riešil, možno ako si sa s tým potom ty vysporiadal a podobne.
No tak bolo ich veľa, na nešťastie, naozaj ich bolo hodne. Ako som vravil, že človek v nemocnici v mojom veku a okrem covidu v odzovkách nič nemal a potom na druhý deň už to neprežil. Alebo tí ľudia naozaj ako boli uplakaní, keď nám vraveli, že nemajú kam ísť, nemajú čo robiť, nevedia čo majú robiť, nevedia kam majú ísť a vám povedia, že fakt povedzte mi, kde mám ísť. A vy teraz máte celú Európu pred sebou a neviete, kam ho poslať, takže bolo to veľmi ťažké. No a ako som sa potom s tým vysporiadal, tak naučil som sa v tej nemocnici jednu vec dôležitú a to je odosobniť sa. To je veľmi dôležité, lebo keď chcem tam chodiť a naozaj tým ľuďom pomôcť a hlavne psychicky pomôcť, nech vidia, že proste majú niekoho, kto im chce pomôcť a dá im iba takú obyčajnú, dnes už čoraz vzácnejšiu vec a to je úsmev, tak im to vždy pomôže. Takže preto, keď chcem ja dať ten úsmev, tak musím byť aj ja psychicky stabilný. No a keby som sa nevedel odosobniť, tak by som sa, poviem pravdu, psychicky zrúčil z toho všetkého, lebo naozaj vidieť tých ľudí v nemocniciach a tých stovky tisíc ľudí, ktorí poutekali z Ukrajiny, bolo by to veľmi, veľmi ťažké pre mňa a asi by som to potom robiť nemohol. Takže samozrejme boli chvíle, keď som si naozaj poplakal. Paradoxne, u mňa plač vždy pomôže. Tiež tam bola jedna rodinka, ktorá 3 dní čakala na jeden odvoz naspäť na Ukrajinu, lebo chceli sa vrátiť so svojim otcom a manželom v jednej osobe. My sme im to strašne prijali, aby sa konečne našiel nejaký odvoz a po 3 dňoch sa konečne ten odvoz našiel. Išiel autobus naspäť na Ukrajinu a oni sa v tú noc vrátili naspäť. Splakaní všetci. My sme boli z toho hotoví. Psychicky sme boli z toho doslova zničení, lebo sme im to strašne prijali. No a povedali nám, že konečne ten autobus nešiel a ďalší ide, nevedia kedy. Takže boli tam ďalšie 2 alebo 3 dní. Ja už som bol z toho taký zúfalý, že už ich pôjdem tam ja odviesť. A už nakoniec to skoro vyšlo, lenže nakoniec sme si uvedomili, že nemám pas. No som zabudol, že Ukrajina není v Únii. Takže nakoniec toho nič nebolo. Tak som sa vlastne nad tým zamýšľal, že ako sa veľmi tešili, ako boli šťastní, že už konečne idú domov za otcom, za manželom. A akí boli smutní z toho, keď potom prišli naspäť v noci, tak trošku to na mňa doľahlo. Išiel som sa vonku vyplakať, na rokom vonku, aby ma nikto nevidel. Nie kvôli tomu, že sa hanbím, ale kvôli tomu, ako vravím, že o tej psychickej stabilite nemôžu vidieť oni mňa, ako plačem, lebo potom by to ich ešte viacej možnosť deprimovalo. A to je vlastne o tom vysporiadaní, že vlastne dal som vonku tie emócie svoje. Vyplakal som sa, dal som vonku emócie a potom som opäť vedel opäť racionálne fungovať. Takže u mňa to pomôže dať vonku tie emócie. Lebo predsa mozog je iba obmedzený priestor. Keď tam budem stále pchať do seba tie negatívne veci, tak raz ten mozog urobí bum, preto sa snažím stále to nejako uvoľňovať a práve to je to moje, že dám vonku emócie, aj šťastné, aj smutné. A to mi veľmi, veľmi pomáha. Takže vlastne to je ten spôsob, ako sa s tým ja vysporiadam. Že áno, príjem tam, je to smutné, potom si možno doma poplačem, ale som opäť už stabilnejší a fungujem rovnako tak ako predtým a dokonca ešte lepšie.
Ja mám husú kožu trošku pri to, ako rozprávaš. A to ma inak zaujíma, že možno, ťažko sa to možno odlišuje, že kedy to sa to stalo, alebo kedy sa to nejako že zlomilo, alebo kedy si sa to naučil, ale pristupoval si k ťažkým situáciám v živote aj predtým, než si videl tie takéto stavy v nemocnici a na hraniciach, alebo ťa to aj toto práve, že tak nejak psychicky možno, na jednu stranu to bolo náročné, ale že ťa to možno aj toto nejako scelilo.
Určite áno. Určite ma to scelilo. Vždy som sa snažil proste odosobniť od rôznych zlých vecí, ale ten COVID a tá Ukrajina bola taká pre mňa škola, najväčšia v tomto, taká vysoká škola, lebo tam som sa to naučil najviac. Samozrejme, prvý deň, keď som bol v nemocnici a išiel som hneď na ARO, tak povedal mi ten šofér, s ktorým som chodil, že či som v pohode. A ja sa pýtam, že prečo? No, lebo teraz ideme na ARO a nebude to pekný pohľad. Tak trošku ma vtedy zmrazilo, keď mi to povedal, ale som povedal, OK, poďme do toho. Tak keď sa otvorili dvere a som to všetko videl a naozaj boli tam samozrejme aj starší ľudia s chorobami, aby som bol objektívny, ale keď som videl tých mladých ľudí v mojom veku, tak naozaj bolo to ťažký pohľad. Prvý deň určite, tak ako vo všetkom živote, sú ťažké začiatky a prvý deň bol naozaj ťažký psychicky, potom som si tiež musel trošku sadnúť a upokojiť sa. Ale tam bolo presne to, čo som si uvedomil, že proste musím byť ja hlavne psychicky stabilný. Lebo sú to naozaj ťažké životné veci, takže tam musí byť tá psychická stabilita. No a opäť na Ukrajine tiež určite prvý deň bol veľmi ťažký, lebo bolo to niečo, čo som aj v prípade covidu, aj Ukrajiny videl prvýkrát v živote. Čo som doteraz videl niekde v Strednej Ázii iba z internetu a tam to je každý deň. Sú štáty, kde je vojna každý deň už roky, rokúce a človek to už berie takto, že už ako je, nie je to nič nové. No a toto bolo prvýkrát, bolo to blízko pri našich hraniciach, náš sused, čo je o to závažnejšie, takže a o to ťažšie na tú psychiku, keď si to človek potom uvedomí. Takže určite prvý deň, keďže som to videl prvýkrát v živote, bol veľmi ťažký, bez pochyby. Ale potom, hovorím, už druhý víkend, tretí, štvrtý, už som sa snažil trošku robiť aj nejaké srandy. A dokonca, keď sme robili my srandy, tak to pobavilo aj nielen deti, ale aj tých starších. Lebo keď tam naozaj čakajú 1, 2, 3 dní, tak sú vďační, keď tam niekto príde a trošku ich aj niečím zabaví a pobaví. Takže boli ťažké určite tie prvé dni, no ale potom už som sa s tým nejako vysporiadoval, tak ako som pred chvíľou spomenul, s tými emóciami. A potom už to, som sa vlastne do toho dostal, tak by som to povedal. Po tej psychickej stránke o to ide.
To je dobré, že spomínaš aj ten taký humor a takto, lebo to je presne o tom, že ako si vravel, že si trebárs povedzme nechcel nejakože plakať pred tými ľuďmi a podobne a nechcel si prenášať na nich také tie možno ťaživé emócie, tak funguje to našťastie aj naopak, že vieš takto takýmito pozitívnymi emóciami niekoho povzbudiť a zlepšiť mu deň, takže je super, že to spomínaš. Teraz ma tak zaujíma, povedzme, že som v pozícii človeka, ktorý možno nemá úplne skúsenosti s dobrovoľníctvom, alebo len také nejaké že občasné, že niekomu s niečím som pomohol, ale úplne to nebolo nejaké celistvé, formálne. Čo by si možno ty dal ako nejaký taký tip na začiatok, že ako sa do toho celého vôbec dostať, alebo že čomu sa možno vyvarovať, možno aj si to tak načrtol, to zocelenie a nejaké odosobnenie sa, ale že kebyže teraz máš niekomu povedať, kto ti povie, že chce začať s dobrovoľníctvom, čo by bol taký ten tip od teba pre neho?
Je úplne zrejme a jasné, že čo človek, to iná povaha. Nech to je naozaj psychicky silný, nech to je psychicky slabší, tak určite. Čo sa týka tých ťažkých situácií, ako bol ten COVID a Ukrajina, asi by to robiť nemal ten, kto je naozaj psychicky veľmi labilný. Lebo naozaj uškodí hlavne sebe. Je naozaj veľmi krásne a úžasné, že človek chce pomôcť. A ja si to veľmi vždy na každého cením a vážim. Ale vždy treba povedať aj to, ale ide o to, že chceme pomôcť. A nikomu nepomôžeme tým, keď sa naozaj, keby som sa tam ja psychicky zrútil, keby som tam odpadol, keby som tam plakal, tým som nepomohol ani im, ani sebe. sebe takto, že by som, naozaj by ma to psychicky trošku zdeptalo, hlavne tým ľuďom, ktorí prežili ťažkú situáciu životnú, potrebujú vidieť nádej, aspoň ten úsmev. Potrebujú vidieť aspoň ten úsmev, takže pre tých ľudí určite niečo také na začiatok, napríklad ako som chodil ku tej pani, tak tam naozaj išlo o to robiť tie úkony, ktoré robí človek bežne aj doma. Mm-hmm. Tiež samozrejme nejakú tú chvíľku tráviť sa s ňou, porozprávať sa a tak. Veľakrát sa stretávam s tým, že človek by chcel, ale nedá sa, nevie ako, nemôže. No, podľa mňa to je presne o tom, ako som spomínal na začiatku, že je to o tých prioritách. Mm-hmm. Keď naozaj človek chce, dá sa to. Mňa napríklad pýtajú sa ma, že ako sa k tomu dostal. Ja som sa k tomu dostal úplne sám. Že sám som si volal, sám som oslovoval ľudí, nikoho som nečakal, aby ma oslovil, nikoho, nikto sa nepýtal mňa. Sám som chcel ísť, dal som bokom nejaké veci a išiel som sám. Takže vlastne aj to by som povedal také svoje samotné presvedčenie a ochota si preto nájsť čas, lebo vždy, keď chceme niečo získať, musíme niečo aj obetovať. To je tak stále. Nájsť si ten čas na to. Lebo čas je v živote asi najvzácnejší, okrem samotného života a zdravia. Čas, keď raz dáme, už nikto nám späť nevráti. Ten čas zmysluplne využiť a zmysluplne si ho rozdeliť na to, aby človek vedel stíhať jednak to, keď chce už sa venovať tomu dobrovoľníctvu, ale samozrejme aj tým veciam, ktorým sa venoval doteraz. Nemôže kvôli jednej veci, 10 veci samozrejme teraz zanevrieť, ale nejako si to rozvrhnúť. Častokrát si ľudia predstavujú dobrovoľníctvo ako ísť niečo cez niekoho, ísť na nejaké miesto a podobne. Ale dobrovoľníctvo vlastne je všetko. Už len to, že tebe poličiam pero. Bolo to z mojej dobrej vôle. Idem niekoho odviesť, idem niekomu niečo naváriť, idem niekomu niečo kúpiť. Všetko vlastne je dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctvo robím to z dobrej vôle svojej vlastnej. Takže vlastne takto podobne to začalo aj u mňa tými maličkosťami. Lebo ja som človek, ktorý nevie povedať nie, čo je niekedy samozrejme aj chyba. Takže vlastne takýmito maličkosťami sa to dostalo. Tie maličkosti u mňa vzbudili to, že chcem to robiť nejako trošku väčšie a vo veľkom.
Super, tak ak niekto uvažujete o dobrovoľníctve a možno si nie ste úplne istí, že ako začať alebo komu pomôcť a či ste vhodní na to alebo nie, tak pokojne môžete napísať aj nám na Prešovské dobrovoľnícke centrum. Niečo spolu určite vymyslíme. A ja by som sa pomaly tak prehúpol do takej záverečnej časti. Bavili sme sa dosť veľa o dobrovoľníctve a takto. Môžeš mi teraz kľudne prezradiť, ak to nie je tajomstvo, čo napríklad chystáš najbližšie mesiace, najbližšie týždne, nenutne ako dobrovoľník Filip, ale možno ako sokoliar Filip, tak celkovo, čo ťa momentálne v živote tak nejak zamestnáva a čo chystáš?
Určite, keď sa na nešťastie, nedaj Bože, ten COVID zhorší, alebo Ukrajina, tak by som ešte chcel ísť opäť s týmto pomôcť. Dúfam, že to nebude potrebné, pretože už nebude taká situácia ťažká, ale keď náhodou bude, tak ja som tu a budem rád, keď budem môcť ísť. Napríklad, ako ma oslovila Denisa, to bolo také náhodné, že to bolo nepripravené, tak možno tiež sa niečo ešte vyskočí a budem sa tomu venovať. Naozaj nevieme, čo bude zajtra. Som človek, ktorý veľmi veľa neplánuje. COVID nebol plánovaný, Ukrajina nebola plánovaná, pani nebola plánovaná. Takže čo príde, to príde, ja budem tu a budem sa snažiť nejako pomôcť. No a s tým sokoliarstvom tomu sa venujem veľa. Okrem toho, že chodím s nimi na rôzne edukačné prednášky, na vystúpenia, kongresy, semináre. Snažím sa trošku o tom tiež viac rozprávať a propagovať to. Tak som začal robiť tzv. AVS terapiu. AVS je po latinsky vták, to znamená, že je to liečenie pomocou vtákov. Je to vlastne najnovší druh animoterapie na Slovensku. Canisterapia s psíkmi a hypoterapia s koníkmi sú už pomerne známe. To je taká viac menej novinka a tomu som sa začal venovať. Dokonca práve možno aj vďaka tomu dobrovoľníctvu, lebo som videl, lebo tá AVS terapia slúži pre ľudí, ktorí majú rôzne problémy psychické, duševné, fyzické, telesné, ale patria tam aj psychické problémy a to sú traumy. Traumy, keď dieťa bolo vykopnuté od rodičov, bolo zneužívané, aj sexuálne a takisto traumy, keď zažili nejakú ťažkú životnú situáciu, ktorou je aj Ukrajina. Takže vlastne nepochybne to bolo tiež jeden z tých dôvodov, ktorý ma k tomu motivoval. No najviac ma k tomu motivovala situácia, keď som pred pár rokmi chodil, išiel som s nejakým dravcom po námestí medzi ľuďmi a ľudia si ich stále hladkajú, fotia sa s nimi a prišla za mnou jedna mamička, ktorá mi vraví, či by som nemohol prísť ku jej synovi, že na vozičku je ťažko postihnutý. Tak samozrejme, že som išiel hneď, on ma čakal niekde vzadu aj so svojím otcom a mal som tuším vtedy na ruke orla a dal som ho pohľadkať, trošku som sa s ním porozprával a on si ho pár minút hľadkal. Mm-hmm. A on sa nakoniec usmiel. Mm-hmm. A tá matka povedala mi, že za posledné roky ho nevidela sa usmiať. To naozaj obrovský úspech. Dúfam, že aj v jeho živote, ale tiež v mojom živote, lebo naozaj ma to vtedy tak trošku dostalo. A vtedy som si vlastne uvedomil, že by som to mohol nejako aj robiť vo väčšom, tak aby nemuseli tí ľudia chodiť za mnou, ale ja za nimi. Takže som to trošku tak rozbehol. Začal som v lete alebo v jari oslovovať rôzne centra, komunity pre skôr uvedené skupinky ľudí. Naozaj vidím obrovské úspechy a obrovské výsledky, lebo vždy hovorím aj úsmev u dieťaťa, ako to bolo u tohto, ktoré sa takmer nikdy neusmieva a sa usmieje práve vďaka tomu, tak má to obrovský zmysel. Asi najväčší zmysel som videl v jednom centre, kde bol chlapec veľmi, veľmi ťažko postihnutý i psychicky, i fyzicky. Je takto od narodenia, bude takto do konca života. Mm-hmm. A jeho problém okrem iných bol, že ručky a peste mal stále v krči. Mm-hmm. A nevedel ich uvoľniť. A po 2 minútach hladkania mojej orlice tie ruky uvoľnil. Ja som samozrejme si to v prvom rade neuvedomil, lebo som ho nepoznal, nevedel som, čím trpí všetkým. Mm-hmm. Ale tie pracovničky, ktoré boli pri mne, tak zrazu som počul u nich také povzdychy, že čo to je, že pozri na neho, že on ručky uvoľnil. Mm-hmm. A ja som nevedel prvé, o čo sa jedná. Až potom, keď sme boli v kancelárii, tak povedali mi, že toho chlapca majú tu, tuším, 4 roky a za 2 roky ho nevideli tie ručky uvoľniť. A teraz po 2 minútach hladkania zvieratka, možno to aj nie je kvôli tomu, že je to dravec. Ide o to, že je to zvieratko. Lenže treba ho k tomu človeku priniesť, to zvieratko. Mm. Tak toto je taký obrovský úspech, keď som videl tie ručky, keď uvoľnil a reakciu tých pracovníčiek, ako sa potom z toho tešili. To vlastne chystám, že sa snažím naďalej oslovovať tie centra. Naozaj vidím reálne výsledky. Má to veľký zmysel.
Tak to ti držím veľmi palce a určite aj do popisu epizódy dáme určite aj kontakt na teba. Ak by niekto mal záujem, tak to sa s Filipom spojiť. Tak ja myslím, že už len z toho, čo si práve povedal, tak to má zmysel. A zase som trošku stratil reč. Je to naozaj aj pre mňa veľmi obohacujúci rozhovor. V závere ešte taká možno úloha pre teba. Povedal si toho veľmi, veľmi veľa, veľmi skvelé veci, naozaj užitočné. Kebyže to máš nejako, ja viem, že sa to nedá, alebo že je to veľmi náročné, ale proste nejako, že zhrnúť do jedných dvoch vied nejaký taký odkaz pre ľudí, ktorí nás dopočúvali až sem, čo by si tak mali odniesť ako hlavnú myšlienku z dnešného rozhovoru.
No, poviem to možno trošku ako básnik, ale dobrovoľníctvo je láska. Lebo bez lásky to nejde. A čím viacej lásky tomu človek dáva, tým viacej spätnej lásky sa mu vráti. A presne o to ide. A to je presne to, že obohacujem nielen toho človeka, ktorej tá pomoc je daná, ale aj seba samého. Človek má taký v sebe uspokojivý pocit toho, že robí niečo, čo má zmysel a hlavne, čo pomáha druhým. 3 slovami, dobrovoľníctvo má zmysel.
Mm-hmm. Super. Ja ti kľudne povolím aj 6 slov, že dobrovoľníctvo je láska a dobrovoľníctvo má zmysel.
Mm-hmm. Tak, presne.
Super, Filip, ďakujem ti za tvoj čas, za všetko, čo si nám porozprával. Ja myslím, že úplne by sme v pohode vedeli naplniť aj ďalšie 2-3 epizódy, takže ja verím, že sa ešte stretneme takto a porozprávame sa, či už na mikrofóny, alebo len tak medzi sebou. Určite je čo robiť ďalej a čo vymýšľať. Ďakujem ti naozaj za tvoj čas, za to, že si prišiel, za to, že si nám povedal veci, ktoré nie všetky boli úplne ľahké na vypovedanie a možno ani na počúvanie. O to viac si to však vážim. Ďakujem.
Ďakujeme a ďakujem za pozvanie.
Rado sa stalo. A ďakujem aj našim poslucháčom, že nás dnes počúvali a všetky naše odkazy na sociálne siete a podobne nájdete v popise. Nájdete tam aj odkaz na Filipa, kde ho môžete kontaktovať a vymyslieť spolu niečo pekné, niečo, niečo, čo má zmysel a niečo, čo bude robiť lásku vo svete ďalej. Ďakujeme.
Ahojte.